Vi ste uz SBS na Srpskom.
Sastanak Albanezea i Sogavareja u Kamberi, pokušaj ublažavanja tenzija između Australije i Solomonovih ostrva. Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. Vlade zemalja Evropske unije podržavaju prijem Ukrajine u taj blok. Premijer Australije Anthony Albanese sastao se danas u Kamberi sa svojim kolegom sa Solomonovih ostrva Manasehom Sogavareom. Do susreta je došlo u jeku povećane zabrinutosti zbog jačanja veza vlade u Honijari sa zvaničnim Pekingom. Ranije ove godine tenzije u Indo-Pacifiku su porasle nakon što su Solomonova ostrva potpisala bezbednosni pakt sa Kinom, što je dovelo do bojazni da bi Peking mogao da podigne vojnu bazu u toj pacifičkoj zemlji. Poseta premijera Sogavareja Kamberi usledila je neposredno nakon ponude australijske vlade da finansira izbore na Solomonovim ostrvima, pošto je Sogavare najavio planove da odloži glasanje do 2024. Premijer ove pacifičke zemlje je ponudu Australije ocenio kao strano mešanje i napad na parlamentarnu demokratiju. U izjavi uoči sastanka premijer Albanese je istakao da je odnos Australije sa Solomonovim ostrvima izuzetno važan i da se raduje razgovorima sa premijerom Sogavareom na planu izgradnje snažnog i prosperitetnog pacifičkog regiona zasnovanog na principima transparentnosti, poštovanja i partnerstva. Savezna vlada kaže da se lista zanimanja za koja postoji nedostatak kvalifikovanih radnika skoro udvostručila u posljednjih godinu dana. Lista prioritetnih veština je porasla sa 153 na čak 286 zanimanja, što je ministar Brendan O'Connor opisao kao izuzetno težak izazov za Australiju. O'Connor kaže da je vlada već počela da se bavi rešavanjem krize kroz primjenu preporuka sa nedavnog samita o zapošljavanju, kao i obradom zaostalih zahteva za vize za kvalifikovane migrante. Ministar je u izjavi za Kanal 9 rekao da prethodna vlada nije razmišljala unapred. Tako izgleda izveštaj o tržištu rada danas, ali to je istovremeno i svedočanstvo neuspeha u planiranju u posljednjih 10 godina u oblastima u kojima imamo nedostatak radnika. Čeka nas veliki posao i radit ćemo s vladama država i teritorija već od sutra, kao i sa predstavnicima industrija, kako bismo mogli da se nosimo s ovim izazovom, kazao je O'Connor. Prelazimo na vesti iz sveta. Severna Koreja je ispalila još jednu balističku raketu u jeku tenzija u regionu. Bilo je to šesto lansiranje u 12 dana i prvo otkako je Severna Koreja u utorak ispalila raketu srednjeg dometa koja je prvi put posle 5 godina letela iznad Japana. Lansiranje je usledilo samo sat vremena nakon što je Pjongjang osudio pokušaj Sjedinjenih Država da se održi hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o merama za suprotstavljanje postupcima Severne Koreje. Ispaljivanje projektila usledilo je kao odgovor Severne Koreje na zajedničke vojne vežbe Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Za to vreme Tajvan priprema resurse i mere zaštite od mogućeg vojnog napada iz kontinentalne Kine. Zamenik ministra ekonomije Tajvana Chen Chi kaže da ovo ostrvo ima čvrste mere da zaštiti svoje stanovništvo i trgovinske tajne. Chi kaže i da ministarstvo blisko sarađuje sa saveznicima kako bi osiguralo da Tajvan bude spreman i da stanovništvo ima neophodne osnovne zalihe. Imamo sistem i popisujemo inventar svakog mjeseca. Obezbedit ćemo zalihe za određeni period na Tajvanu, uključujući hranu i kritično snabdevanje, minerale, hemikalije i energiju. Rusija lobira da se na predstojećoj sednici Generalne skupštine UN-a, na kojoj će se razmatrati rezolucija kojom se osuđuje ruska aneksija delova Ukrajine, održi tajno glasanje umjesto javnog. Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija uputio je pismo državama članicama u kojem kaže da je rezolucija nezakonita i prinudna. On je taj potez opisao kao jasno ispolitizovan i provokativan sa ciljem da produbi podele unutar Skupštine Ujedinjenih nacija. Ambasador Nebenzija tvrdi da je tajno glasanje potrebno jer je lobiranje Zapada sprečilo da mnoge zemlje javno iznesu svoje stavove. A visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da su 27 nacionalnih vlada ovog bloka jedinstvene u nameri da prime Ukrajinu u članstvo. Borrell kaže da se ovo dešava u trenutku kada ruska ofanziva u Ukrajini ulazi u novu fazu uz pretnju nuklearnog rata. Imaćemo jasnu politiku prema Ukrajini u kojoj će dominirati namera i želja da Ukrajina postane članica Evropske unije. Ova politika ima jasan cilj i to će biti moguće jer nećemo biti zavisni od Rusije. Istovremeno, vlada Ukrajine traži formiranje specijalnog tribunala za navodne ratne zločine počinjene na tlu te zemlje. Tokom foruma Rat i pravo u Parizu, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da je tribunal potreban za rešavanje onoga što on naziva zločinima agresije, a do čega Međunarodni krivični sud ne može da dođe. Ukrajinski glavni tužilac Andriy Kostin kaže da je potreba za istragom sve veća, jer se i dalje otkrivaju dokazi o mučenju i ubistvima u oblastima koje su ukrajinske snage ponovo preuzele od Rusije. Kostin smatra da dva suda mogu da funkcionišu uporedo. Smatramo da su ova dva mehanizma komplementarna, kaže on, i dodaje da je Međunarodni krivični sud najbolje rešenje za ratne zločine, zločine genocida i zločine protiv čovečnosti, ali za zločin agresije koji je uvek bio majka svih ratnih zločina, potreban nam je tribunal. Glavni grad Češke, Prag, danas će biti u centru zbivanja evropske politike. U jeku krize u Ukrajini lideri većine evropskih zemalja, izuzev Belorusije i Rusije, okupit će se na dvodnevnom sastanku da bi razgovarali o nizu tema povezanih sa bezbednosnom situacijom na kontinentu. Na sastanku će biti pokrenuta evropska politička zajednica, ideja koju je prvi promovisao francuski predsjednik Emmanuel Macron u maju ove godine. Prag će 7. oktobra biti domaćin neformalnog samita Evropske unije. Lideri 27 država članica razgovaraće u petak o sankcijama Rusiji, energetskoj krizi i izazovima koje donosi predstojeća zima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće u Pragu trilateralni sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom i nemačkim kancelarom Šolcom. Tema će između ostalih biti i Kosovo, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništvu Srbije. Na sastanku će biti reči i o eurointegracijama, kao i o sankcijama Rusiji i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini. Naučni savjetnik u Institutu za evropske studije Slobodan Zečević izjavio je za Tanjug da od današnjeg osnivačkog sastanka Evropske političke zajednice ne očekuje fundamentalne odluke. Zečević, međutim, ne isključuje da će biti pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji.
Sigurno da će biti pritisaka na Srbiju, na predsjednika Srbije, naročito vezano za uvođenje sankcija Rusiji, jer mi tu u toj, da tako kažem, cjelini država, 44 države, praktično odskačemo od te norme, a praktično su svi uveli senturaka, mislim, sankcije Rusiji, čak uključujući i neutralnu Švajcarsku i Norvešku koja nije članica Evropske unije. Mislim da ideja Makrona pre svega da kažem skine taj pritisak kad je reč o ulasku u Evropsku uniju, on shvata, misli da Evropska unija nije spremna za nove prijeme i da treba dati neku perspektivu tim državama koje čekaju na ulazak. Drugi neće ni ući u Evropsku uniju, ali treba ostvariti neku stratešku saradnju sa njima u kontekstu kada žele da izoluju Rusiju na međunarodnoj sceni.
Kosovo će na skupu Evropske političke zajednice biti predstavljeno uz fusnotu. U skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, navodi se na zvaničnom sajtu Evropskog saveta. Prištinu će predstavljati predsjednica Vjosa Osmani. Kosovo je prema ranijem dogovoru na regionalnim skupovima predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu koja glasi: ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji nezavisnosti. Premijer Kosova Albin Kurti izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji se koristi fusnota za predstavljanje Kosova na međunarodnim forumima. Kako je rekao, ona ne odražava realnost nezavisnog i suverenog Kosova, ni dogovore nasleđene iz dijaloga u Briselu o regionalnom predstavljanju, prenosi Kljan Kosova. Za to vreme šefica misije Srbije pri Savetu Evrope Aleksandra Đurović izjavila je za RTS da je u Savetu Evrope završena diskusija o zahtevu Prištine za prijem u tu organizaciju bez zaključka o preciznom datumu kada će se ovo pitanje ponovo naći na dnevnom redu. Današnji sastanak je završen tako što tačka odluci o počinjanju procedure za članstvo nije bila na dnevnom redu, ali je održana diskusija na tu temu. Sve zemlje članice su imale priliku da iznesu stavove o tome, kazala je Đurović. Ona je rekla da je značajan broj zemalja podržao poziciju Srbije, istakavši Španiju, Slovačku, Azerbejdžan, Moldaviju i Gruziju. Međutim, postoji i grupa zemalja koje smatraju da bez posebnih uslova treba pokrenuti proceduru učlanjenja Kosova, ignorišući međunarodno pravo i rezoluciju 1244, dodala je ona. Istovremeno, ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je potrebno ponovno odlaganje preregistracije vozila na kosovske tablice, jer je, kako smatra, rok od 2 mjeseca izuzetno kratak, prenosi reporteri. Na pitanje da li vidi opasnost od rata na Kosovu, kako to već nekoliko nedelja izjavljuje premijer Kosova Albin Kurti, Rode je rekao da ne vidi nikakav rizik da se tako nešto desi. On je naglasio da je Kosovo bezbedno zbog prisustva snaga NATO. Rode je dodao i to da huškački jezik o ratu ne pomaže. Operativna udarna grupa i pripadnici žandarmerije Srbije juče su u improvizovanom kampu na obali Tise kod mesta Srpski Krstur pronašli oko 200 migranata i zaplenili određenu količinu oružja i novca, saopštava MUP Srbije. Jedan broj migranata je uz pratnju policije prevezen u prihvatni centar, a jedan broj je sproveden kod nadležnog tužilaštva na dalje postupanje. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg ukazao je da je migracioni pritisak na spoljne granice izuzetno povećan i da ako se pod hitno ne preduzmu mere, naredni talas migracija može da zaseni onaj iz 2015. On je to izjavio uoči današnjeg sastanka u Beogradu, na kojem će se okupiti ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske, kao nastavak nedavnog trilateralnog samita u Budimpešti. Na sastanku u Beogradu biće reći o detaljima i konkretnoj promjeni planova za suzbijanje iregularne migracije duž balkanske rute. Povodom Dana nemačkog jedinstva, ambasada Nemačke u Beogradu organizovala prijem na kojem je ambasadorka te zemlje Anke Konrad poručila da je Nemačka zahvalna svim partnerima širom sveta što su im pružili ruku pomirenja posle 2 razorna rata i patnje miliona ljudi. Ona je rekla da se ruka prijateljstva nije podrazumevala i dodala da se poverenje koje je ukazano u Ujedinjenoj Nemačkoj izuzetno poštuje u toj zemlji. Ambasadorka Konrad je istakla da se ovogodišnji dan nemačkog jedinstva obeležava u vreme kada rat u Ukrajini ugrožava bezbednost Evrope. Ona je navela da Nemačka ima isti stav kao Srbija, da ne priznaje lažne referendume i da je Nemačka solidarna s Ukrajinom i njenim narodom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa ministrom spoljnih poslova Saudijske Arabije, princom Fejsalom bin Farhan Al Saudom. Oni su razgovarali o saradnji u oblasti odbrane, vojne industrije i energetike, a posebno u sferi obnovljivih izvora energije, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Vučić je istakao da je Srbija zainteresovana za produbljivanje saradnje sa Saudijskom Arabijom, koju vidi kao potencijalno važnog partnera. Sagovornici su se saglasili da bi trebalo dodatno ojačati i unaprediti saradnju u oblastima vojno-ekonomske, vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 66 eurocenti, 57 britanskih penija i 77 srpskih dinara i 11 para. Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku republiku sa 3-0 u setovima u okviru druge faze svetskog prvenstva. Srbija sada ima 7 pobjeda iz isto toliko utakmica i ovom pobedom se prva plasirala u četvrtfinale šampionata. Srpski tim u grupi očekuju još dueli sa Tajlandom u petak i sa Turskom dan kasnije. Zatim slede 2 dana odmora, a onda mečevi četvrtfinala. Novak Đoković je uspešno startovao na turniru u Astani. U meču prvog kola ubedljivo je pobedio Čileanca Kristijana Garina sa 6-1, 6-1. Najbolji srpski teniser će večeras u drugom kolu igrati protiv Holanđanina Van de Zanšulpa, 34. igrača na ATP listi. A jutro su odigrane i preostale utakmice trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju ove runde ekipa Chelsea ubedljivo je savladala Milan rezultatom 3:0. Bila je to prva pobjeda londonskog kluba u ovogodišnjem takmičenju. U istoj grupi Red Bull Salzburg je bio bolji od zagrebačkog Dinama 1:0. Do prve pobjede u Ligi šampiona ove sezone došao je Juventus, a put do uspeha trasirali su dvostruki strelac Adrian Rabio i srpski reprezentativac Dušan Vlahović, koji je postigao drugi gol u pobjedi protiv Makabija od 3-1. Od mečeva iz prethodnog dana treba istaći pobjedu Intera nad Barcelonom 1-0, kao i ubedljiv trijumf Napolija na gostovanju protiv Ajaksa od čak 6:1. A u noći između četvrtka i petka igraju se mečevi trećeg kola Lige Evrope i Lige konferencije. Crvena zvezda u okviru Lige Evrope dočekuje mađarski Ferencvaroš, dok će Partizan u Ligi konferencije gostovati nemačkom Kelnu. Jaka kiša koja je i danas pogodila veći deo istočne australijske obale nastavit će da pada i narednih dana. Vlada Novog Južnog Velsa upozorava da se situacija sa poplavama u centralnom delu te države pogoršava. Tokom protekla 24 sata u okolini Kondobolina i drugih oblasti zapadno od gradića Parks palo je više od 50 mm kiše. Ministarka za hitne situacije u vladi Novog Južnog Velsa, Steph Cook, potvrdila je da su angažovani dodatni avioni, vozila i kopnene posade za pomoć ugroženim područjima. Iz biroa za meteorologiju i za sutra se u Sidneju najavljuju pljuskovi i najviše 23 stepena, u Melbourneu također kišovito 19, a u Kamberi jake padavine i najviše 18. Za Adelaide se najavljuje prestanak kiše i razvedravanje, maksimalnih 17, u Hobartu pljuskovi 20, a u Perthu delimična oblačnost i 20 stepeni. U Brisbaneu u petak povremeno oblačno i 25, a u Darwinu moguća kiša s grmljavinom do 34 stepena. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 9 do 23. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 6. oktobar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.